Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Včeraj se je iztekla javna razprava o noveli o socialnem varstvu. Sodelujoči na posvetu o reorganizaciji centrov za socialno delo, ki sta ga pripravila Državni svet in Ministrstvo za delo, so posvarili pred prehitrimi spremembami zakonodaje. Opozorili so zlasti na kadrovsko podhranjenost CSD-jev. Trenutno jih deluje 62, v njih pa je zaposlenih skoraj 1200 oseb. Predlog novele ohranja obstoječe število, predvideva pa centralno enoto in 16 območnih centrov na regijski ravni. Predsednica socialne zbornice Valerija Bužan.
Socialna zbornica podpira to, da je potrebno delo centrov za socialno delo reorganizirati. Predvsem je treba ne toliko na novo postaviti sistem, ker je sistem socialnega varstva pri nas bil dobro postavljen. Pomembno pa je, da se posodobi. Posodobiti je potrebno tako podsobke kot samo organizacijsko strukturo. Pri tem pa je treba biti pozoren, da ohranimo sistem tak, kot je bil, in da ne bo, da bo postavljen tudi tako, da ne bo nanj mogla vplivati aktualna politika.
Medtem ko ministrico Anjo Kopač Mrak pri tej reformi podpira njena SD, na dodatna pojasnila še čakajo v ostalih dveh koalicijskih strankah, Desusu in SMC-ju. Državni zbor je z 61 glasovi za in brez glasu proti sprejel zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki po mnenju vlade prinaša dokazano učinkovite ukrepe v boju proti kajenju. Med predstavitvijo stališč poslanskih skupin so zakonu izrekli podporo tako v koalicijskih SMC, Desus in SD kot v ZL, NSI in tudi poslanski skupini nepovezanih poslancev. Področja sodstva se dotika najnovejše poročilo skupine držav za boj proti korupciji, ki ga je Slovenija prejela pred časom. Tako imenovano poročilo Greka pravi, da je naša država izpolnila bolj ali manj vsa priporočila v boju proti korupciji, ni pa še proučila možnosti sprememb pri imenovanju sodnikov Vrhovnega sodišča. Ob tem je pravosodni minister Goran Klemenčič spomnil na obljubo, da bodo na ministrstvu v nekaj mesecih pripravili predlog novele zakona o sodiščih, ki bi tovrstne volitve izuzela iz državnega zbora. Po njegovih besedah je Slovenija namreč edina država v Evropi, kjer mora nekdo, ki postane predsednik Vrhovnega sodišča, trikrat po politično zaupnico. Ob tem je opozoril, da je za spremembo sistema imenovanja samih sodnikov potrebna sprememba ustave. Ker je slednje neuspešno poskušalo že nekaj ministrov, ne verjame, da bodo to uspeli narediti v tem mandatu.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
V Bonu se bo danes začelo dvodnevno srečanje zunanjih ministrov iz 20 gospodarsko najrazvitejših držav G20. Ob robu zasedanja se bosta prvič po nastopu nove ameriške administracije sešla tudi vodi diplomacij ZDA in Rusije Rex Tillerson in Sergej Lavrov. V tem času v Rusiji narašča zaskrbljenost zaradi nove retorike iz Washingtona, ker je predsednik Donald Trump spremenil svoje mnenje o sankcijah zoper Moskvo. Za zdaj nič ne kaže, da jih bo preklical. V Bruslju pa se bo sklenilo zasedanje obrambnih ministrov NATO. Sinoči so številni ameriški in evropski mediji poročali, da je ameriški obrambni sekretar James Mattis čez atlantske zaveznice pozval k zvišanju obrambnih izdatkov do konca leta. V nasprotnem primeru bo Amerika zmanjšala svoj delež, ki ga namenja za obrambo zahodnih vrednot. Avstrijec Stefan Kraft je zmagal na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalcev v Južni Koreji, drugi je bil Nemec Andreas Wellinger, tretji vodilni v seštevku svetovnega pokala Poljak Kamil Stoh, četrti je bil Slovenec Anže Lanišek. Ostali Slovenci so bili Peter Prevc 13., Domen Prevc 17., Jernej Damjan pa 24. Odbojkari ACH Voleja so v tekmi petega kroga skupine D lige prvakov v gosteh izgubili proti romunski Krajovi z 1-3. Slovenski prvaki so s porazom izgubili realne možnosti za napredovanje, še več, zdaj so povsem blizu zadnjemu mestu v skupini. No, danes pa bomo lahko znova spremljali slovenske smučarje v boju za kolajne na svetovnem prvenstvu v Sant Moricu. Velika pričakovanja se vrtijo predvsem okoli svetovne smukaške prvakinje Ilke Štuhec in Ane Drev. Ta je v svoji pripravljenosti povedala.
Mislim, da imam še pri sebi določene rezerve pri vhodu v zavoj, kaj ga začeti, da bo potem cel zavoj dovolj agresiven, da mi ne bo na koncu zavoja zmanjkovalo z vidika agresivnosti in pa popuščanja in pa manjše hitrosti. Ne? In jaz mislim, da pač v temu, da moram predvsem delati, da je tukaj moja manjka.
No, moški veleslalom pa bo jutri. Danes bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih kotlinah megla, predvsem na območju Vipavske doline in na Postojnskem bo pihala šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 16. Jutri dopoldne se bo oblačnost postopno povečevala, nekje od sredine popoldneva pa se bo postopno začel pojavljati rahel dež, ki se bo v noči na soboto v južnih krajih prehodno nekoliko okrepil. Meja sneženja se bo spuščala, najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju okoli 3, dnevne pa od 7 do 14. Obeti v soboto zjutraj bodo padavine ponehale, le ponekod na jugu bo še kakšna možnost padavin, čez dan se bo delno zjasnilo, popoldne v notranjosti Slovenije kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. No, v nedeljo pa bo na Primorskem sončno, burja bo postopno ponehala, drugod pa bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo jasnilo. Temperaturni podatki po Sloveniji o 5, Krajinski park Goričko 3, Koper 2, Maribor nič, Ljubljana Bilje -2°, Novo mesto in Murska Sobota jasno in -3, Bohinjska Češnjica, Celje, Črnomelj, Ravne na Koroškem -4, letališče Jožeta Pučnika Brnik jasno -5, Babno Polje v 5. uri -8°C. Megla v pasovih zmanjšuje vidljivost v okolici Ljubljane. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna za osebna vozila z verigami. To so bila prva jutranja poročila, 5:38 minut je.
Radio Ognjišče.
Več brat. Vsak dan bolj postaja volkodlak. Svet sovraštvo zmeraj bolj poznat.